sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Poko ila muna bino banso pe boyibo la muna edition ebiso ya mibale ya sango ya mokili lelo uto Washington DC na studio 17 nina kana biso linene ya mibale ya sango na kota la Lingala na VOA Lingala lipesa meli bino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Nashwan Kalibe Bazali undile ya masini sango ya mokili lelo epesa meli bino na Edi Sango lelo to kulubela. Basimba mandoki babenga maka mobondo ba memaki bato zomi na minei na mboka mulunu pe banei basusu na mboka mombele na kwa moto na maindombe butubuleki FRDC lobi ekangaki moko na bakambi bayango. Basimba mandoki nkama ba kitisi mandoki mabango lelo na Bunia na Ituri ezalaki bobandi bia milulu bia bango kotika milulu kotika mandoki mpona kokotisama na bo civile. Bakelimi beko baike bazali kolambusa bato mpona kondima mobeko ya kobuya bokabwani na kotalaka kabila pe loposo na bato pe koyina bapaya.
Na bambula oyo ndenge makambo ezokele liboso kokanisa ke bato bakomi divisé. On dirait que héritage o tozalaka nango tozala ensemble ozala muswahili ozala mukongo ozala muluba ozala mungala tozala ensemble ebandi kokima biso
bato sambo bakufi mikolo miliki na moloko ya mboka bulungu na etuka ya kwilupo na bosoto pe kozanga kobika malamu société civile ebwaki mbela mpona yango.
Condition ya ndako wana bazo vanda badengi boloko amigo eza ndako moko ekozwa kaka 16 personnes ne lokola baka eza ebele baza komia bato bazosala bambeba ekokoma basana na ndamo
lokola mokolo monso ya yambo ya poso lelo tokoyamba tokolanda bongo linaka na biso etando ya masano kasi yambo na masolo maimanso tolanda bongo na bokuse sango tokopesa bino. Baton kama bakufi na bitumba bingali makasi uto mikolo misato na Khartoum na Sudan e pa imampinga ma ekolo iye mazali kubunda na babundi baye ba kamba maka na Mohamed Daglo ngambo e kambami na ba genero babale baye ba bunda ki longo pona kukwisa bokonzi ya kala bazali kuulela sika kukamba ekolo ba bakoni pe baye bazuka ki ba bimisamaki na ba, na mapitalo ya engumba ya mokonzi ya Sudan sima na ba rokete pe masasi kokolela yango basali ba lisungi ba onu basato ba kufa ki lobi leki na masati, masasi makasi mai mazali kubetama na Khartoum pama linaka ya onu pona bilei na molongo itelemisi misalami ya yango sima na bobo mibwa basali ba yango basato kalaka mokonzi ya ONU, Antonio Guterres, le colapé Ligue arabe na Union africaine, États-Unis, pays Royaume-Uni, Babwa Kimbela, Ongambo, Inso, Poete, Batelemisa, Bitumba. Mampinga ma ekolo Congo démocratique, Mandimi était sous-officier na yango moko a Kimi Molongo, Moyango, pe a Kei Nangambo, ya Basimba Manduki, ba Tuganeo, Baye, Balobakaete, ba Bundaka, po na ko Batela, ba Tutsi, ba Bakamba Makana, Colonel Motumbuki, Michel Rukundo, Tope, Makanika, na Mangumba ya Fizi Tombwe na Sud Kivu, lieutenant Olivier Mundende Mukwiza Mokambi ya peloton kati na 12e brigade ya unité spéciale eye ezalaki na Minembwe akati si ngambo ya Basimba Minduki ya ba makanika elongo na Munduki ezalaki na yango elimboli mulubeli ya misalam ya FRDC Sukola 2 na Sud Kivu Jean-Marc Elongwa na actualité.cd lokola lieutenant Eye Olivier ba officier ba susu ba kimape lokola FRDC pona kosangana na Basimba Manduki ya ba twaganyi twiganeo. Basimba minduki kuleka kama moko ba kitisi manduki mabango pe ba kotisami na misalami ya PDDRCS misalami ya bo kitisi minduki pe komikotisa na bo sivili lelo na bunia na ituka ya Ituri minulu miangonde mizali e bandeli ya misalami ye ezalinde ba bundi ba FPIC, FPIC Force Patriotique et Intégrationniste du Congo tope ba chini ya kilimia na ba ike ba kodeku pe ba ye ba RDPC, Armée Révolutionnaire pour la Défense du Peuple Congolais, Nde, Bazalaki, Katina, Babundi, Ba, Kala, Baye, Ba, Tiki, Minduki. Ba ministre ya bobati le ekolo tu ya mampinga ma EAC likitali ya bikolo bia Afrika ya Est ba kukuta na mokolo mamisato moko ya na gumo yungu mokonja Nord Kivu po na kumima pole na etinda ya mampinga ma EAC maye matiami na Nord Kivu na monele ya ekolo Kongo Demokratike payi batumbuki ba M23 bazali kulungwa etinda yango esilaki wuto mokolo mwa tukumisato na moko ya sanze ya misato eleki yambo na bokuta nyi bwa goma ba nganga ya boyebi ya bikolo biye bazali kukutana lelo na Kinshasa pona kobungisa likita liango molobeli ya mbula materi ya ekolo Congo Democratique Patrick Muyaya oya zali bongo sika na Goma a lobaki mbilinga mbilinga ezali pona likambo liye pe ekolo Congo Democratique e sepelite ndenge makambo mazali ko le kasika Patrick Muyaya alobi bokutani bwango ba mokolo mwa misato bokozala mpe pona kotala ndenge nini ekolo Congo Democratique koki kotia yambo ba kambi ya ba Sudan na ba territoire bisika mampinga ma EAC makolongwa mpo mboka ezali nanu kati na etat de siège mokolo mwa Minei Moleki, président Félix Tshisekedi ya Limbola ki ete masolo mazalipo ete mampinga ma Angola maeba ko kitana na mayema EAC soki balongwe nzokande esengeli yambo ete batomboki ba M23 balonga bisika binso ba botola pe ba tika minduki mi abango kasi balobi ba ko tika yango te tope ba kolongwa te tango mbula matari ezali kobuya ko solola na bango. Président Paul Kagame ya Rwanda azali sika na mobembo na Guinée-Bissau epai ayambami na mokambi ya na mokokani wa ye mokambi ya ekolo eye Umaro Sisoko Mbalo mpona masolo kati na bikolo bya bango mibale makambo basololi mayebisami te na bapandisango. Molobeli ya mbula matari ya ekolo Congo Democratique alobi ete Paul Kagame mokonzi ya Rwanda atamboli likolo na lisi twale sima na ye kosakola ete ndambo ya mboka na ye ekota na mabele ma ekolo Congo Democratique tango Allemagne na Belgique bakabolaki ndelo. Patrick Muyaya akondoli ete Kagame nde alukaka kozwa ndambo ya ekolo Congo Democratique na kopesaka maboko na batomboki baye bakitanaka na esika eye. Ministre Mampinga ya China apesi losako na boyokani ya makasi bozali kati na ekolo na ye na Russie na bokutani azalaki na yango lobi na Vladimir Poutine mokonzi ya ekolo Russe na Russie na Kremlin alobi boyokani boye bokomi kutu makasi koleka tango ezalaki eleko ya guerre froide. Masua ya bitumba ya America Destroyer US Milius tambolaki lobi na mbu enene pene na Taiwan mposo moko sima na ngalasisi ya mampinga Chine salaki kaka na esika yango Chine ikebisaka kubutu la Taiwan po ilobaka eti ezali bongo etuka na yango kasi Etats-Unis epesaka maboko na Taiwan po na bonsomi pe demokrasi. Opposant Kara Murza ya Russie akatelami mibu tuku mibali ya mitano mpona mbemba ekasi ya koteka ekolo ya fundami na yango eko panza sango ya lukuta na tribunal moko ya Moscou. Basimba mandoki babenga maka mobundu ba memama bamemaki bato zumi na minei na mboka mulumu pe bani basusu na mboka mombele na kwamut na maindumbe butubuliki FRDC mampinga ma ekolo Congo Democratique ekangi moko na bakonzi ya basimba mandoki baye na kombo ya mvuzi evoloko sango yango epesameli na bayi societe civile ya esika eye bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. bakili mibeko baike bazali kulamusa bato pona koyeba kondima makanisi mamobeko mazali kopekisa bango kukabolana na kotalaka kabila loposo na bato pe buyini bato makanisi mabungisi mango mapesa maki na mokili mibeko Gari Sakata tolanda bongo sango yango na Nathalie Sekaburu to Kinshasa.
Likanisi ya mobeko mwango li pesama na biro ya suku ya Assemblée Nationale wuto le 16 septembre 2020 mpe likomisama na manaka mwa suku ya nse ya parlement na 2021 kasi nano likitali ya bakili mibeko bonso litala yango na masorote. Likanisi ya mobeko liyango litali ndenge nini kubundisa tribalisme tobo kabwanyi na kotala kabile na bato xenofobi tobo yini ya bapaya mpe racisme tobo kabolani na kolanda lolenge la poso la bato na ekolo Kongo demokratiki. Mobandi si mwayango, mokile mibeko Gari Sakata. Alobinti na ezali ya kolongola, bokabwani boye, bokomi makasi, kati na bana wa ekolo Kongo demokratiki. Kolanda Gari Sakata, likanisili yango, likotia yambo, bopeki samibwa, botiami pembeni baibi kolo, toka bia nzike, mpe kobatela, bomoko bwa ekolo, toka mokemi beko Gari Sakata.
Depuis Congo et Salaman en 1885, tous alaka ensemble. Mais vous constatez que la bamboula oyondenge makamezo ke liboso ko kanisa ke batuba komi divisé. On dirait que héritage otozaka nango toza l'ensemble, ozala muswahili, ozala mukongo, ozala muluba, ozala mungala, tozala ensemble et bandi ko kima biso. Yango to lobino soko to talibo mboka ekoya ko salani ekwa ko kabala. Yango to sali loi oyo pour la interdire makambo ezali ba acte ya tribalisme ba acte ezali ko finga na bato selon origine na bango selon état na bango na kati ya loi wana ndenge biso to proposer yango ndenge to sala sensibilisation par ba député to sali organisme moko contre le tribalisme le racisme et la xénophobie organisme mo sala ngo kozalani ba ko tia mo ba bureau partout pour na ko dénombrer ba acte oyo ezala ba autorité pour autorité mingi pe bazana ba acte ya tribalisme na xénophobie ba ko dénombrer yango pe mais avant ba banane ko dénombrer yango ba ko sala nanu ba ko charger ko sala éducation anti discrimination non na ba radio na bino na ba voix ya ba électronique wana ba réseaux sociaux ko sala éducation que ba acte ezali ya discrimination ezala malamuté ba acte tribalisme ezala malamuté soki ba tobazo ko persister ba na ko publier même ba kombo na bango
pona mokambi ya misala mia makoki mamomoto ya Assemblée Nationale likanisi lya mobeko mona lizali na ntina mingi eleko eye ya mapona mi mazali koya pona ye likanisi lya mobeko moye likoti ya loboko ya mibeko miye mizanga kinosika pona kopekisa racisme xénophobie tribalisme pe bokabwani bwa ndenge na ndenge ya mabe bakili mibeko bazali kokabola nsango ya makanisi mamobeko moye na ntina ya kotalo lenge nini elongo na bayi société civile bakoki kotia mbamba po ete endimama na masolo ma Assemblée Nationale mpe na misala mia kokomisa yango mobeko na bokondi bwa bakili mibeko baye bazali na esika sika tola na maloba mamokili mibeko mosusu Simon Pierre ya nanio.
Lelo tokutanaki ba député ya commission wana na baninga mosusu bazo kamba na secteur wana ya droit de l'homme. Lokwa pe tozokende maponomi esengeli topesa mboka na biso mobeko wana. Yango wana tokutanaki topesi merci mingi na bato bazo accompagner biso na mosala wana mais il faut avant manda oyo esila topesa mboka na biso mobeko wana
na ngambo ya bayi opposition pe ba sepe na likanisi ya mobeko mona prince pengi moko ya balobeli ya lingomba la muka akibisi bayi bakoluka kobata masima na yango pona koluka kosala mabe na basusu to na mboka mulobeli ya la muka alobeli mpe mayi matali racisme mpe xénophobie toka prince pengi
na sima mobeko yewana lokola toana classe politique ou à une maturité ou à une idéalité, bagotia mitambo sika yewana. Soki moto ayibi faranga l'état, bo dénoncé à l'obio na ali moto akasa sa yango bo dénoncé. Soki moto a boté le pango ou à une générale bolobio te ya ali boye ou ya ali xénophobe te. Donc va profiter na mobeko yewana te pour na kosala makamba mabe.
Bayi misala mia makoki ba mumoto mia Assemblée Nationale. batali siete likanisili ya mobeko mwango likosunga na kutia ndelo na kama ya bitumba mpe matata yambo tango mpe sima na mapona mimaye masengeli kosalema na 2023. Natalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Natalie Sekabuoro Simurabie uto Kinshasa. Bato ba boloko ya mboka bulungu bazali kukufa mikolomie pona bozangi bopeto pe pona kozanga kolia malamu sambokati na bango baute kukufa mikolomileki. Société civile bwa kimbela pona yango tulanda sango yango na gingiaba uta bulungu na kwilo.
Moyangeli ya lingomba ya société civile na territoire ya Bulungu na pituka ya Kwilu azali kotali sama wanaye na komona kalolenge nini bato sambo basiliko wa obuloko na bango pona bozangi bilei pe kisi vyo lingala itunaki moyangeli ya société civile Frank Yede.
Nano, ezali penza boloko teto be yango amigo na français. Tadiza kasho, en condition ya ndaku wana bazo vanda babengi boloko amigo, ezali ndaku moko ekozwa kaka 16 personnes. Ne, lokola, baka ezali beno baza komea bazo sara bambeba, ezoko koma ba eri mususu, eko koma ba sana ndamu. Position wana bazo zara vraiment. Etouffé, entassé, et si comme on peut, ils ont qu'on permettre que. Bah, moussous, baza, qu'on a la même, n'a pas ouessé, Nicolo, il y a, bah, ouessé, on va soumis. Alors, le ton là, déjà, bah, on va jouer la lavana. Y'a mis balé. Là, la ligne, on y a prison, au bayaka, qui n'a boloko, bah, qu'on kakota, la n'engenini, santé, à batouana, isali. Attaque, qui si bazo zoate? Isali, t'es qu'il peut, baza, qu'on a, bah, zoa, qui si t'es, bah, zoa, c'est un autre lavangote. Mais mutakoza sana nzoto na bango azate pe akopesa kisi azate pe bilay oba koti kolia ndenge mutalia ka azali na detention naza privé na nourriture pe mais ozomona baza même privé na nourriture mokolo bakopesa bango boucher ya fufu kaka moko bo batali susu mokolo ya lobi na bango ngekoya vraiment ezali kito kote bisika ya mabe 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 bazali kozoba maladi pe bazali kokufa yango tozali kosenga na bakonzi ya mboka tozali kosenga pe na ministere oyo tomengi ya justice oyo etali makamo ya kotongaka baboloko batali na biso likamo bampamba te na sanza euti koleka euti kokunda bibembe na nombre ya basambo bakoki mpona kokunda bango bazali bato
mpe ongambo na bango moko pe kati na bakolo ya territoire oyo alobaki tolanda Joseph Tawaba.
Non, condition à Boloko, on est allé dans l'appareil judiciaire. Il est vrai, société civile, moko, on peut à mon ipati, n'a n'a pas de bazan à Rokende, n'a le bel qui mingi mingi pour n'a pas de bandeau bazan à prison, n'a justice est allé vraiment te, au moment à parquet, bazouzi, ba magistrat bazalite, procureur t'il est l'oisalite, je ne sais pas fonctionnement judiciaire, et autant bolandengé nini. Donc, Boulungo est allé dans l'insécurité totale. Je pense que les réparation à préjudice et aussi à que mon conseil a une décision dans l'élève à Zouzi pour remplir d'abord tâche que le parquet est au complet, tripé est au complet, et puis par rapport à la prison.
On a mon abangompe, Célestin Nassa et Yuma, ou Azali Pé Molobeli, ya Boulungu, na Assemblée nationale, à Monisa qui peut passer, na Komona Lolenge Bat Bazali Koua, au Boloko Nabango. Yepe alubaki.
A même fois, Bali a Boulungu, basala demande na gouverneur pour basala la prison. Risque la prison, mon anate, bon, on ne sait pas. Bisso Beli, tout le monde a rapaz, tout j'ai raté. Exécutif, mon chal j'ai raté. Yenne, mon chal zana ba droit, d'accord, yéba. Pourquoi prison, je zana ba Boulungu? Parce que Bisso, tout le monde a katou l'oubaka. Mais jusque là, ça, sans succès. Ma magistrat, comment Boulungu, nous connaissons chef Poutine. Donc, et loko lobi eza bongo. Un magistrat, na Boulungu, ça a plus ou moins 10 ans ou plus. Donc, peut-être que ça a fait un peu de temps, ça a fait un peu de temps, ça a fait un peu de temps, ça a jeudi, à lundi, à traiter de ce mardi, mercredi, jeudi, vendredi, à zone de justice. Donc, les difficultés, là, le banc, on a même fois. Et j'ai réunion, où tout le monde a réuni le Premier ministre,
cette occasion, pour me dire qu'il y a plusieurs causes de ma parquet, ma détention, ma problème avec le magistrat, ma côté de la mission. A une seule mission, ma consta, mon toko, qui est forcément monté, je suis toujours dans la décision, je suis toujours dans le lobby, tout le monde a proposé ça. Si c'est à tout cause, on va gérer, ma tête, ma salle action, jusqu'à là, qu'est-ce qu'on va faire, mais le bas, même là, ma députée, mon souci, ma lobaka. Tout ça, la plaidoyer à plusieurs fois.
Ozangi, il y a pas, vous y, ezali kaka na territoire ya Bulungu te kasi mpe na territoire ya Bakata uta engumba ya Bandundu ginga ba pona lolaka la America vewa linga
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na vewa lingala.
Playoff ya NBA bandi uta mokolo mamposo moliki ya wana Etats-Unis lelonde ba match ya yambo ya journée ya mibale. Ndenge nini basani ba makofi ya ekolo Congo Démocratique bazali komilengela na championnat du monde ya Ouzbékistan pe ya championnat ya Afrika na Cameroun tukolanda yango awa. Na judo ba leopard ya ekolo Congo Démocratique bazwimbano to ba medaille misato mibale ya wolope moko ya motako na open ya Angola na Luanda poso moleki to kolanda yango awa. Kaka na judo ba saniba utiko beta challenge kiwa e pesinzela ya kopona ba saniba ekolo Congo Démocratique ba ye ba kobunda na masano ma francophonie. Na biso koyeba ete bozali ebele na kolandaka linaka etando ya masano na vio walingala losaku pe lungonya na bino banso pe boye bolamu na linaka na biso. Lelonde ngala ya ba match ya mibale ya playoff ya NBA, championnat ya basketball ya Etats-Unis e bandi. Playoff ya NBA bandaki uto mokolo mwamposo moleki ezali bondongwani ya beekipi zomi na motoba mwambe ya conference Est pe mwambe ya conference West. Ekipi moko moko kati na mibale etiami pona kowelela molongo ya ba match sambonde ekoleka. Bondongwani bozali makasi lobi mosani ya lokumu Jani atente kupa ya Nigeria ou ya koma moigrek pe abetaka pona Milwaukee Bucks asilisaki match na Miami Heat te. Azwa kimpasi na Mokongo si manakoko ya makasi ya mbuna mitan. Ekipi na ye Milwaukee Bucks epola kilibosole ya Miami Heat kama moko na zomi na sambo na kama moko na tukumisato pona Miami Heat. Ndenge moko pe pona Ja Morant ya Memphis Grizzlies oyo akweyaki na loboko na ye kasi akobaki kobeta na mpasi na match na Los Angeles Lakers ya LeBron James pe Anthony Davis. Lakers nde elongaki kama moko na tukumibale na mwambe na kama moko na zomi na mibale pona Grizzlies. Playoff ebandaki mokolo mwamposo sima na tournoi ya play-in e pesaki ba ekipi minei ya conference moko moko West na Est e zalaki wuto molongo ya motoba kino ya zomi kowile la ebonga mibale mibale ya conference moko moko Los Angeles Lakers na Timberwolves ya conference West pe Hawks na Miami Heat nde balonga ki pe bayeba ki kolanda ba ekipi zomi mibale motoba ya conference moko moko eye esi eleka ki na playoff. Na box Thomas Kofi basani bae kolo Congo Démocratique bazali komilengele na championnat du monde tome mekano ya molongo na Ouzbékistan pe eye ya Afrika na Cameroun ndenge nini bazali komilengela e ya nona sango eye na Valdo yamba yamba.
Baliupa ya makofi pe bibotu ba komilengele na engumba kisasa pona kondongwana tupe championnat du monde na Ouzbékistan de sima ba kozwa pe esika na kondongwana ya Afrika na mboka Cameroun. Komilengele yango izali koleka malamu konandisa mama loba ya Marcela Sakobi.
Entraînement na biso jo leka bien avec l'équipe technique koza awa chaque 6h jusqu'à 9h to prepare kaka imagine ibanda deja bazo zela biso c'est pourquoi Congo toujours en position bien au niveau africain. C'est pourquoi Tolingi to confirmé position na Bisoane.
Fiston Baya ye andongwana kana catégorie ya super léger to 64 kg ami pesindingisa ya kozwa mbano ya holo sima ye kozwa argent na tournoi ya Marrakech na mboka Maroc.
Oyo to sali na championnat. du monde il y a Marquez c'est ça mais que tout donc bah on l'a pas mais il a argent mais tout il faut d'or obligé médaille d'or obligé pour notre Mboka donc on a déterminé
bah petit bibutu ya Congo démocratique qui bah comme il est engagé penza pour na ko tombola bendele ya Mboka pe ko longa bambano na ko ndongo na nyonso mi balé et lobby Steve Kulenguluka il est ndongo na kana catégorie ya moyen tout pe 71 kg
tu vas venir constater tout ça et préparer finir ma carte pour
na kategori ya 1081 kilo Peter Kabeji alaki lisusu kozonga na mbano lolenge alakaki liboso ya ye kozwa esika na tournoi ya Marrakech
championnat ya fois passé na pometa bino ke na koyela bino medaille ya tournoi international ya Mohamed 6 na zwa ki medaille de bronze mais trop na pometa bino na kozwa medaille n'importe quelle médaille politique à l'histoire la boxe congolais
et singil bongo koyeba ite kundunga na ya Uzbekistan ya championnat du monde ya bibotu et lengelami na santa ya mitano mokolo ya yambo kino mokolo ya zomi na minei kundunga na ya Afrika tope championnat d'Afrique na mboka Cameroun et lengelami na santa ya motoba kubanda mokolo ya zomi na mitano kino mokolo ya tukumi bale na misato.
Na judo ba leopard to basami ba ekolo Congo démocratique ba uti kozwa bilembo to médaille ya mibale ya wolo pe moko ya motako na open ya Luanda na Angola sango yango epesa melibiso na Valdo Yambayamba.
Ba leopard judo ba zongi mboka na bambano minei mibale ya wolo pe mibale mosusu ya bronze ye ba longaki na open ya Angola Gedeon Kasota pe Josepha Bola nde ba longaki bambano ya wolo elonga ena ezalaki penza mbuma ya komi pesa makasi elobi Josepha Bola
penane za facilité talaka 19 pays bayaki Angola ba mono bazena na batlete bele ba ngajaki na kategori na biso to zai deja 22 za facilité ko gagner talaka boza 22 na bunda final na Sénégalais, moi, Massana, champion d'Afrique déjà dans le Sénégal. Aza, il est suivi champion dans le senior, car dans le Sénégal. Donc, il y a une gagne qui.
Attaque à Zoki Mbano ya bronze, Arnaud Kisoka, à l'obieté, Mbano ena, Yangotende, Azalaki Kozela.
Résultat pénal, Ezaï, on a ligné pénalité. La mesure bronze de Micho. Il arrive là, résultat au moins la bannière Kozela, on peut la préparer, il t'aime. Et là, on est écouté, il y a la réalité, il y a combat, il y a compétition, il y a un salique, tout comme la bronze.
Liposo ya Open ya Angola, Kisoka, azwaka mbano ya olo na Cameroon kasi abanzi ete kozanga komi lengele na lolenge elongo bani kolandisama na bajidoka ya ndongo na kina bango na Angola nde esala ki ete alonga olo te kasi nambala ya sima akozonga na isika na ye
patemo kitame eza realite ya kompetisyon msi tomune la bango nisupete ba uchi ba stage bisi tozonga na mboka bano travaye kala ba kondisyon la uto travaye on liboso la si bango ba prepara kiyo deja na ba stage mongo kuhi tant aux autres me copier sa main et s'imiter. Donc moi je sais qu'on a mais la réalité compétition la bique malasima toujours à la place à sa première place.
Kozombano ya holo elingi kulobaite ozali moko ya baye Congo démocratique ya kotia miso na mai matali je ya francophonie na lisano ya judo Josepha Bola ndia ya no liboye.
Soko yede ana médaille d'or donc oza déjà au titulaire pour rater le sous poste noté pour oza déjà titulaire pour yede ana médaille d'or hymne national et beti na mboka mpaya talaka na mboka mpaya hymne national ya mboka na bine beti drapeau et mati obimi premier numéro 1 donc ça des honneurs.
Esengeli bongo koyeba ite na kundungwa na ya Angola pona mbala na ye ya yambo elenge mwasi na kombo ya Serafine Nkongolo na kategori ya 63 kilo pe kokita azwa kibongo mbano ya bronze.
Tutikali kaka na jido challenge kiwa euti koleka mikolumi bali meleki na Kinshasa pe epesinzela ya kopona baleopard ya ekolo Congo démocratique baye bakola kisa elongi na masano malibwa ya francophonie ya sanza ya samboyokoya na Kinshasa enguma mokonzi ya ekolo tolanda sango yango na Valdo Yambayamba.
Mibale mileki bajiduka ya Congo démocratique ba ndongwana ki na challenge maître kiwa oyo pona mbala ya yambo ekopesa nzela na équipe nationale ya judo pe lisusu ko pona bajiduka pona je ya francophonie elobi mokambi ya fédération Nicolas Lianza.
Popularité ya challenge kiwa oyo ezali ete tozali kosala yango pona topono babundi oyo toko kotisa na équipe nationale oyo tobengaka leopard judo po ete to préparer bango basala lisanga ya bana oyo bakobunda na jeu de la francophonie oyo Salima na mikolo ezali koya.
Kategori ya 100 kilo pe kokita kosi samuzu alungi mbano ya olo oyo epesi lisusu nzela ya kozonga kati na baleopard.
Matondo mingi na bino banso po bolanda kibiso yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezalaki ete basimba monduki babenga bakaba mundu mumbundu babumi bato baike banei na mboka mulunu topesi matondo mingi na fetu makala la limasi na nashwa nkale zaiki onzela ya masini tukutana lobi na 17h na 18h pe na 20h30 pona sango na biso na lolaka la Amerika ngai kombo na ngai Edi Sango.